Sāksim ar to, kā jūs vērtējat ANO ģenerāla sekretāra Bana Ki-muna šonedēļ sasaukto starptautisko klimata konferenci Ņujorkā. Mērķis esot bijis mobilizēt valstis pirms Parīzes samita nākamgad. Un vai izdevās mobilizēt un kas ir šīs konferences galvenie sasniegumi, ja tādi ir?
Jā, nu šīs Ņujorkā notikušais klimata samits, principā, nu, saveda daudz valstu vadītājus kopā, un nekāda vienošanās jau netika panākta, bet vairāki, nu, tā kā valsts, vairākas valstis apliecināja savu gribu un vēlēšanos un apņemšanos samazināt savus ietekmes uz klimatu, daudz diezgan runāts arī par iespējamām finanšu avotiem, no kuriem tad nāks nauda, sevišķi attiecībā uz jaunatīstības valstīm, lai samazinātu, nu, iespējas samazināt šīs ietekmes uz klimatu, un arī vairākas valstis apņēmās, kad ziedošajā šajā klimata fondā līdzekļus. Tā kā, protams, šajā Ņujorkas samitā nebija paredzēts, kad panāks kaut kāda vienošanās. Mm-hmm. Tā bija vairāk tāds mobilizējošs pasākums.
Kāda ir tā situācija? Vai piekrītat, ka ja konkrētas rīcības nebūs drīz, tiešām drīz, es pieņemu gadu jautājumus, tas varētu būt tad izmaiņas, klimata izmaiņas, temperatūras celšanās un tā radītās sekas būs neatgrieziniskas un katastrofālas?
Jā, zinātnieki savos jaunākajos pētījumos diezgan pārliecinoši saka arī starptautiskais klimata pārmaiņu panelis, kas apvieno vairāk kā 3000 zinātnieks no visas pasaules savā pēdējā ziņojumā šogad, pārliecinoši apgalvoja, ka klimata pārmaiņas notiek un galvenais iemesls ir cilvēku rīcība. Un ir vajadzīgs tūlītējs izmaiņas mūsu enerģijas sistēmās, transporta sistēmās, nu, dažādās tautsainiecības nozarēs, lai mēs šīs pārmaiņas samazinātu, jo klimata pārmaiņām ir tāda inerce arī. Ja? Ja mēs arī šodien pārtraukt lietot visu fosilo enerģiju un kļūt pilnīgi zaļi, vai ne, tad klimata pārmaiņas joprojām notikt, jo tās gāzes, kas ir emitētas pēdējo 150 gadu laikā, viņas joprojām ietekmē šo.
Kādā veidā tad šīs valstis, nu, bagātākās valstis, teiksim, kas var palīdzēt, kādā veidā viņas cīnās, ir kādi fondi, ir kādi projekti, piemēram, es lasīju, ka Francija esot palīdzējusi pārvietot veselu ciematu Klusa okeāna salā Samoā vairākus kilometrus prom no krafta, jo tur jau šo ciematu apdraudēja ūdens līmeņa celšanās.
Ja, ir fonds, kas ir izveidots zem apvienoto nāciju organizācijas, klimata pārmaiņu fonds, kur ir jāsavāc būtu 15 miljardi ASV dolāri, pašlaik ir nepilni, nedaudz vairāk par 2 miljardiem savākts, kas, protams, ir daudz par maz, lai nodrošinātu tos mērķus, ko nu, ANO dalība valsts sevi ir nospraudušas.
Šis fonds tad būtu paredzēts, teiksim, mūža meža atjaunošanai un
vairāk viņš būtu vērsts uz nabadzības vienlīdzības, tā kā nabadzības novēršana, vienlīdzības saglabāšana. Un tas princips, par ko notiek lielas diskusijas, ir kopīgs, bet dalītas atbildības princips, ja, ko uzsver tieši jaunatīstības valsts. Respektīvi, tas nozīmē to, ka mēs visi esam kopīgi atbildīgi, bet mūsu nu, vēsturiskā atbildība un pienākuma atšķirās starp dažādām valstīm.
Runājot par vēsturisko atbildību, jūs runājāt, tad droši vien var pievērsties tieši konkrēti par kaitīgajiem izmešiem CO2 un tieši Ķīnai un ASV, kas ir divas lielākās kaitīgo izmešu emitētājas pasaulē, bet vairās ratificēt saistošas starptautiskas līgumas īpaši ASV, un tieši ASV vilcināšanās tiek uzskatīta par galveno iemeslu, kādēļ šīs te attīstības, strauji augošās attīstības valstis arī vairāk to darīt, jo, piemēram, Ķīna saka, ka jūs jau esat savu padarījuši, daudz piesārņojuši un tādā veidā vairojuši savu bagātību un tagad ir, kādēļ mēs to nevaram darīt.
Jā, tas ir tas galvenais arguments, ko izmanto jaunatīstības valstis, respektīvi sakot, kad Rietuma Eiropa, Ziemeļa Amerika ir tās, nu, tie reģioni, ne, kas ir izveidojuši savu labklājību, balstoties fosilo enerģiju, ne, konvertējot enerģiju produktos un pakalpojumos un kļūšas bagātas. Un tagad ar klimata pārmaiņām mēs mēģinām kaut kādā veidā ierobežot pārējo valstu attīstību. Un tāpēc mums ir pašiem pie sevis jāsamazina šīs emisijas un jāļauj jaunatīstības valstīm izmantot jaunas tehnoloģijas un mēģināt pāriet un palīdzēt viņam pāriet uz šo zem oglekļa kaut kādas attīstības scenārijiem.
Kā to panākt? Vai kaut kas vairs gaidāms, ka kaut kas mainīsies? Vai ASV ratificēs, vai Ķīna samazinās? Obama Ņujorkā pateica, ka Ķīnai un ASV abām kā lielākajām emitētājām ir šī atbildība uzņemties vadību cīņā pret klimata izmaiņām, kas šobrīd nu, grūti spriest, vai tā tiešām ir un vai tā notiks. Un Ķīnas izteikumi par to, ka viņi samazinās, ir diezgan tādi vispārīgi.
Jā, nu neviena valsts vēl nav konkrētas mērķis nospraudus izņemot. Nu, dažas Eiropas Savienībā arī ir konkrēti mērķi līdz pat 50. Gadam. Bet attiecībā uz ASV un Ķīnu, jā, viņas nav parakstījušas Kyoto protokolu, kas bija pie klimata konvencijas tas galvenais mehānisms, ar kuru palīdzību nu, kopš 92. 91. Gada tika samazinātas emisijas pasaulē. Un, un tas arī varbūt ir viens no iemesliem, kāpēc mēs neesam īsti, nu, mums īsti nav veicējis ar šo emisiju samazināšanu pēdējušajos 20 gados. Bet 15. Gadā, nākamajā gadā, respektīvi, šis Kyoto protokols beidz funkcionēt, un tāpēc nākamā gada decembrī Parīzē ir jāpieņem jauns mehānisms, kas tad būs Kyoto 2 vai nu, kaut kāds cits jauns mehānisms. Bet līdz šim notiek diskusijas par to, vai ne, un sarunas un meklējumi, kādā veidā tad mēs varētu panākt to, ka Ķīna, ASV, Eiropa, jaunatīstības valsts, šīs mazās salu valsts, ja, visas būtu tādā kādā konsensusā par to, ka šis mehānisms varētu darboties kopīgi. Un, man liekas, tā situācija ir daudz labāka, nekā viņa bija, nu, nezin, 10 gadus atpakaļ, bet mm-hmm. pašas 5-6 gadus atpakaļ. Un ASV daudz pretinākošāki nekā viņa bija, mainījusies arī politiskā situācija ASV. Ir arī tas, ka daudzos štatos Amerikas Savienotajās valstīs ir jau izveidots un pieņemts klimata politikas. Ja Kalifornija ir viens no piemēriem, kur darbojas gan emisiju tirdzniecības sistēma un ļoti strikti emisiju samazināšanas mērķi. Un, tā kā un Kalifornija ir nu, viens no spēcīgākajiem, ekonomiski bagātākajiem štatiem Amerikā. Tā kā arī pašā ASV ir izmaiņas un jautājums varbūt ir vairāk par to, Amerikas Savienotās valsts nekad nav īpaši nu, tā kā vēlējušās iesaistīties tādos daudzpusējos līgumos caur apvienoto nāciju organizāciju. Mm-hmm. Viņiem daudz labāk patīk divpusējas sadarbība, nezinu, kaut kādu konkrētu valsti un tādā veidā ietekmēt un ieguldīt.
Bet nākamgad uz Parīzi, tad mēs varam tomēr raudzīties cerīgāk nekā uz Kopenhāgenu vai
Jā, es noteikti, man ir nu, daudz lielākas tā kā cerības par to. Kopenhāgena bija pilnīgi izgāšanās, kad bija lielas cerības uz to liktas un izrādījās, ka valsts par ko nespēja vienoties. Un tā bija tā kā mācība arī pašām valstīm, kas piedalījās un kas gāja šo samitu. Tad es domāju, tā būs nu, laba mācība un Parīzē tiks panākt vienošanās. Grūti tagad spriest, kādu viņi varētu izskatīties, bet es domāju, ka būs.
Ja jūs runājat par ASV, kāda ir ASV iemesli tai politikai, kāda tā piekopja attiecībās klimata izmaiņām, kā ar Ķīnu, jo Ķīna tomēr ir lielākā emitētāja pagājušajā gadā gan arī trešdaļa emisiju. Pasaules emisija bija no Ķīnas.
Ķīna ir viens no lielākajiem pasaules ražotājiem, un Ķīna ražo preces ne jau savam iekšējiem patēriņam. Viņi ražo preces visu nu, Ziemeļamerikas un Rietuma Eiropas patēriņam pamatā. Tā kā tai atbildībai par tām emisijām, kas rodas Ķīnā, lielā mērā ir jāuzņemās arī mums pašiem, kas ir to ķīniešu preču patērētāji. Šajā mehānismā, kas ir izveidots, lai runātu par emisiju samazināšanu, parasti runā par tām teritoriālajām emisijām, kas rodas konkrētajā valstī, bet nerunā par patēriņu emisijām, kas ir tā kā otrs skats. Ja. Manuprāt, nu, daudz vairāk vajadzētu runāt par to patēriņu atbildību, jo nu, mēs kā patērētāji esam atbildīgi par to preču ražošanu, no kurienes viņas reāli nāk. Mm-hmm. Bet Ķīna tajā pašā laikā arī diezgan labi saprot, ka Ķīna ir viens no lielākajiem vispār resursu patērētājiem pasaulē. Mm-hmm. Un ja viņi grib tādi palikt, tad viņiem ir diezgan jāuzlabo savu efektivitāti, jo viņi apzinās diezgan labi to, ka resursi ir ierobežoti un viņi drīz var izsīkt, ja, tajā pašai naftai un citiem resursiem. Nu, nav paredzams ilgs mūša, ne, pēc 50 gadiem viņi var arī beigties, ja mēs tikpat intensīvi viņus izmantojam un kāpinam to patēriņu. Tā kā Ķīna meklē jaunas veidus, bet Ķīnas ekonomika lielā mērā balstās uz oglēm, kas ir klimatam nu, varbūt viskaitīgākais enerģijas avots, un, un kamēr viņi šīs ogles dedzinās, tikmēr viņi būs pasaules līderi emisiju ziņā.
Jā, patiešām jūs runājat par to, ka tas ir liels tirgus un liela rūpniecība, jo šie dati arī liecina, ka izmeši uz iedzīvotāju vislielākie ir ASV tieši un Ķīna. Un Ķīna ir otrajā vietā. Un pagājušajā gadā pirmo reizi apsteidz Eiropas Savienību, tikai līdz tam bija Eiropas Savienība otrajā vietā.
Tas ir
uz izmešiem uz iedzīvotāju. Tad runājot par Eiropas Savienību, Ņujorkā bija arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso. Viņš atzīmēja, ka Eiropas Savienība gatavojas tērēt piekto daļu no sava budžeta nākamajos 6-7 gados tieši cīņai pret klimata izmaiņām. Un Eiropas Savienība ir izvirzījusi visu šo mērķus izmešu samazināšanai, energoefektivitātei. Cik efektīvi Eiropas Savienībā izdodas cīnīties par klimata izmaiņām vai var uztīt, ka tā ir tā kā līdere šajā cīņā vai tas vairāk gulēšanas veciem lauriem šobrīd ir?
Politiski noteikti Eiropas Savienība ir līderis klimata pārmaiņu sarunās un viņi izvirz visus tā kā ambiciozākos mērķus un ir tie, kas virza tos mērķus uz augšu. Ja. Un tas ir diezgan viennozīmīgi arī, nezinu, piedaloties kaut kādās apvienoto nāciju organizāciju sanāksmēs, tieši runājot par klimatu, tad vispār par vidi, tad Eiropas Savienība ir viens no tiem vadošajiem balsīm. Taču te var atkal salīdzināt šīs patēriņa un ražošanas emisijas. Ja mēs esam samazinājuši, Eiropa ir tā, kas ir nu, viens no reģioniem, kas ir spējis samazināt pēdējos 10 gados emisijas savas teritoriālās. Bet lielā mērā šīs emisijas ir pārcēlušās uz citiem reģioniem. Mēs slēdzam tās piesauņojušā rūpniecību, kas mums šeit Eiropā ir, un patērēm tos pašus produktus, ja, bet viņi nāk no citiem reģioniem, respektīvi klimatam no tā liela labuma nav, ne, jo klimatam ir vienalga, vai tās emisijas ir Latvijā vai Ķīnā vai Vācijā, bet svarīgs ir šīs kopējais emisiju apjoms.
Un kopējais Eiropas Savienības uzņēmēji arī noteikti vienkārši ir tādi, kas atver fabrikas jā, viņi, un Ķīnā un tuts viss notiek.
Tieši tā, rūpniecība var diezgan brīvi tagad pārvietoties un pārcelties uz nu, pat nevajag uz Ķīnu, var tepat uz Turciju vai uz tuvākām Eiropas Savienības valstīm un ražot tās pašas preces priekš Eiropas tirgus. Tā kā tur tik viennozīmīgi nav. Ja skatās uz šīm patēriņu emisijām, tad viņas arī pēdējos 10-20 gados Eiropā ir augušas. Ja, un, Un vēl viens jautājums ir par to, kāda būs jaunā Eiropas komisija, jo Barroso pārstāv to komisiju, kas jau tūlīt pēc mēneša vairs nebūs, bet ir bažas par to, ka jaunais komisijas vadītājs ir piedāvājis apvienot enerģijas un klimata nu, krēslus, un tas piedāvātājs komisārs, kas nāk no Spānijas, viņam ir diezgan ciešas saites ar naftas biznesu, un tāpēc vidus organizācijas visā Eiropā ir satraukušās, vai tas nesamazinās tā kā Eiropas mērķis un ambīcijas klimata jomā.
Jā, viņam būs vēl jāskatās, vai viņš vispār tiks komisijā Eiropas parlaments. Jā. Gaidāms viņi diezgan cepinās par šīm un arī citām pāris lietām. Sarunas noslēgumā, vai jūs sagaidāt, ka tiks izveidots tā saucamais klimata bēgļu status? Mēs esam daudz dzirdējuši par bēgļiem no konflikta zonām, no kariem, ekonomiskajiem bēgļiem, vai mums ir gaidāms klimata bēgļi? Vai viņi gaidām Eiropā arī?
Par to diezgan daudz iek runāts, un viens no iemesliem ir tieši šīs nu, vētru pastiprināšanās un ūdens līmeņa celšanās. Ja? Bangladeša ir viena no valsts, kas lielā mērā ir apdraudēta tādā ziņā, jo viņa atrodas tādā purvainā teritorijā, līdzīgi kā Nīderlanda zem jūras līmeņa. Un, taču atšķirībā no Nīderlandes viņiem nav tik daudz resursu, lai būvētu sev aizsargdāmbis un tomlīdzīgi. Un tur dzīvo tik pat daudz cilvēku apmēram kā Krievijā. Tā kā, ja šiem cilvēkiem būtu nāktos pārcelties uz kaut kuriem, tad es domāju, daudz no viņiem nonākt arī Eiropā, jo Eiropa jau ir tas, kas pievelk, jo tur ir augstāks ienākuma līmenis, lielākas sociālās garantijas un tamlīdzīgi. Tā kā klimata bēgļi un vispār bēgļi saistībā ar vidas kaut kādiem faktoriem nu, ar vien vairāk un vairāk kļūst tā kā aktuāls jautājums.
Paldies par sarunu.
Paldies.